Ви слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Vitis Pro». Біля мікрофону Олексій Капуста. Українське Приазов'я, як і сусідня Таврія та інші південні регіони, має свої традиції та історію виноробства. Адже умови для вирощування винограду тут доволі сприятливі. Тож сьогодні пропоную поговорити, хто приніс на ці землі виноробну культуру, як вона там розвивалася, зокрема і у сучасний період, та що там відбувається сьогодні. Як і на сусідніх територіях, мешканці Приазов'я з давніх часів вирощували виноград і робили вино для власних потреб. Особливо це отримало розвиток за часів Нової Січі. Територія Приазов'я входила до Кальміузької паланки війська Запорізького Низового. Тут були козацькі поселення з адміністративними центрами, торговими крамницями, церквами, ремісничими майстернями. Зокрема, козаки робили власне вино, питні меди та інші напої. До речі, про їх вподобання на цьому каналі є окремий випуск подкасту. Раджу вам послухати. Але у 1775 році Запорізьку Січ ліквідували. Після її розформування імперія прагнула якомога швидше заселити спустошені землі. І, звичайно, вдалася до своєї улюбленої стратегії – масового переселення. У 1778 році тодішня імператриця Катерина ІІ підписала указ про вивезення з Кримського ханства православних греків. Вони проживали в Криму ще з 7 століття до нашої ери та мали свої сталі традиції. Звичайно, що нащадки давніх греків дуже добре зналися на виноробстві. Майже на кожному подвір'ї у них росли лози, і багато хто з них заробляв на продажу вина. Отже, імперська влада вирішила перевести понад 30 тисяч людей, що проживали майже у 80 населених пунктах, щоб заселити степові південні землі. Переважну їх частину складали греки, також серед них були грузини, волохи та вірмени. Задача не з простих, тому доручили її найвпливовішому військовому керівництву тодішньої Російської імперії Григорію Потьомкіну, Петру Румянцеву та Олександру Суворову. Також до процесу організації переселення підключили митрополита Ігнатія, священника православної церкви, що був етнічним греком та проживав на той момент у Криму. Саме він мав переконати свою паству та інших православних греків Криму залишити домівки та вирушити на північне узбережжя Азовського моря. Щоб забезпечити пересування такої кількості людей, генерал Суворов просить у тодішнього губернатора Азовської губернії 6 тисяч пар волових підвод. Цього мало вистачити, щоб перевезти переселенців разом з їхнім майном. Але губернатор, зрештою, надіслав лише 2400 підвод, тому транспорту катастрофічно бракувало. Уже у серпні 1778 року переселенці вирушили в дорогу, яка виявилась надважкою. Їх переправляли партією по кількадесят осіб. Через критичну нестачу підвод більшості людей довелося йти пішки. Винятки робили тільки для дітей, старих та хворих. Ну а на підводах везли продукти та найцінніше зі свого побуту та колишнього господарства. Зокрема, і саджанці виноградних лоз та різне обладнання для виноградарства і виноробства. Поруч гнали отари з вівцями та іншу худобу. У цій важкій дорозі загинуло близько 2,5 тисяч людей. До речі, у музеї історії та етнографії греків Приазов'я, розташованому у селищі Сартана, багато років поспіль зберігалася стара підвода 1778 року. Саме на таких перебиралися з Криму до Приазов'я греки. Також у музеї можна було ознайомитися з предметами побуту, які вони привозили з собою. Також багато експонатів, присвячених приазовським грекам, зберігалося у Краєзнавчому музеї Маріуполя. Але наразі, на жаль, невідомо, чи працює цей музей та чи збереглися всі ці артефакти. Ну а ми з вами поки що давайте повернемося у кінець XVIII століття. Вступивши на материкову землю, греки пройшли карантин в Олександрійській фортеці, і тільки ближче до зими їх почали відправляти на виділені для колонізації землі Азовської губернії. Ці території простиралися від північних кордонів ріки Вовчої до узбережжя Азовського моря та річками Кальміус на сході і Берда на заході. З одного боку, грекам запропонували непогані умови для їх облаштування, їм надали територіальну та релігійну автономію, звільнили від військової служби та податків на 10 років. Також поселенці отримали дозвіл на торгівлю, будівництво фабрик та заводів, садівництво та виноробство. Але на практиці все виявилося набагато складніше, ніж вони очікували. Території були абсолютно необжитими. Там був майже суцільний дикий степ з поодинокими залишками козацьких паланків. Перша зима видалася вкрай важкою, адже у переселенців не було достатньо провізії, теплого одягу, пристосованого до нового клімату. Жити довелося в землянках, абсолютно не облаштованих до зими. Звичайно, пережили цю зиму не всі. Але ті, хто залишився, навесні почали поступово налагоджувати життя на нових землях, висаджували виноград, плодові дерева, зводили нові будинки з глини та соломи і почали займатися своїми звичними справами, зокрема виноробством. Перші грецькі поселення були сконцентровані навколо селища Нікольського, що виникло на місці козацького хутора Гладкого. Згодом грецькі переселенці заснували на території Приазов'я понад 20 нових населених пунктів, а їх неофіційною столицею стало місто Маріуполь. Більшість із своїх поселень греки називали на честь рідних кримських земель. Саме так на територіях Приазов'я з'явилися свої Ялта з Урзуфом, а також Старий Крим, Чермалик, Карань, Мангуш і Сартана. У 19 столітті на території Приазов'я почали з'являтися як маленькі сімейні, так і великі промислові виноробні. Причому не лише в районі Маріуполя, але і поблизу Бердянська. До речі, тут також винні традиції збереглися ще з часів козацтва. Пізніше, у період російсько-турецьких воєн, сюди, як і в Одеську область, мігрували болгари, що створювали свої поселення. Налагоджувати виноградарство вони почали приблизно з 1820-х років. А вже через 10 років про ці виноградники писали у газеті «Одеський вісник». Берег, що вкриває місто від північних вітрів, досить зручний для розсадки винограду. Місцями вже в'ються лози. Під кінець 19 століття на території Бердянська та його околиць виноградарство процвітало. Зокрема, про це згадує місцевий літописець Василь Крижанівський у своїх щоденниках від 3 липня 1879 року. На фрукти врожай, абрикоси встигають, груші теж, а виноградні кущі обіцяють по півпуда на кожному. Виноградних плантацій є до 200. Тут вирощували сорти, що добре вписуються в кліматичні особливості регіону, а саме шасла, рислінг, мускат Олександрійський, чауш та інші. Потім у радянські часи на території всього Приазов'я працювали винні колгоспи, площа виноградників сягала понад 1000 гектарів. На початку 70-х років тут з'явився винзавод. Але, на жаль, його було ліквідовано під час антиалкогольної кампанії, як і більшість виноградників на території Приазов'я. А от для маріупольських греків радянські часи виявилися не такими райдужними. У перші роки існування нової держави вони пережили розкуркулення, репресії і через підозри у співпраці з Нестором Махно навіть голод. А після закінчення Другої світової війни радянська влада вважала їх колаборантами. Адже під час окупації греки Приазов'я робили те ж саме, що й завжди, а саме займалися звичними ремеслами, зокрема виноградарством та виноробством. Тому на їхню адресу часто прилітали звинувачення у сприянні розвитку економіки окупантів. У роки незалежності приазовські греки нарешті почали відновлювати свої культурні традиції, створювати музеї, проводити щорічні фестивалі грецької культури. До початку повномасштабного вторгнення на території українського Приазов'я проживало понад 100 тисяч етнічних греків. Скільки їх проживає там зараз, невідомо. Якщо казати про виноробство Приазов'я сучасного періоду, то в роки незалежності воно почало розвиватися. Поступово створювалися нові винні господарства. Зокрема, неможливо не згадати про родину Бабичів, які довго мріяли робити в Приазовських степах якісне вино за європейськими традиціями. До цього вони ретельно готувалися, вивчали особливості ґрунту, клімату, аналізували, які сорти найкраще впишуться в теруар Азовського узбережжя. До речі, в процесі цього дослідження вони виявили багато спільного між землями Приазов'я та Італії. Потім вирушили в насичену подорож та об'їздили понад 20 виноробень – Італії, Болгарії, Словенії та Молдови. Там вони вивчали їхній досвід, аналізували підходи та постаралися взяти для себе все найкраще від кожного виробництва, яке побачили. І от нарешті в 2018 році Бабичі знайшли ділянку землі під Мангушем, що повністю відповідала їхнім вимогам. Там вони висадили 32 тисячі лоз молодого винограду, привезеного з Італії. Усього обрали 7 сортів – морозостійкі, ті, які підходять під місцеві особливості. Далі почали будувати виноробню з підвалами. Будівлю зробили повністю з дерева, закупили у Болгарії сучасні бродильні чани з нержавіючої сталі, привезли з Закарпаття нові дубові бочки. Так почалася історія господарства вина Приазов'я. У 2020 році виноробня запрацювала. І вже восени Бабичі зібрали перший врожай та зробили з нього вино. На виробництві впровадили жорсткий контроль якості на всіх етапах – від вирощування до розливу по пляшках. Адже виноробство стало для них чимось більшим, ніж просто сімейний бізнес. Радше справою життя, якою хочеться пишатися. І ця наполеглива праця почала давати свої плоди. У 2021 році зразки від виробника вина Приазов'я отримали 5 золотих медалей на міжнародній виставці Five Star Wines в італійській Вероні. Того ж року виробника внесли в загальноукраїнський каталог «Винний гід України». Компанію вина Приазов'я назвали проривом 2021 року. Надихнувшись успіхом, Бабичі почали організовувати екскурсії на виноробню з дегустаціями та вносити свій внесок в розвиток українського туризму. Попереду було багато планів. Зокрема, засновники виноробні збиралися будувати ландшафтний міні-парк на території господарства. Але невдовзі наступило 24 лютого 2022 року, і їхнє життя розділилося на до і після. Власники виноробні на той момент проживали в Маріуполі і пройшли через справжнє пекло, але змогли врятуватися. Та їхній бізнес зазнав серйозних ушкоджень. Виноградники, які на момент початку повномасштабного вторгнення досягли піку врожайності, сильно постраждали від воєнних дій. Врожай 22-го року виявився рекордним, та збирати його було нікому. Наразі виноградники занепадають. Усі запаси вина окупанти порозкрадали ще в перші дні. А на території виноробні на той момент зберігалося близько 2000 пляшок вина 2020 року, а також 80 дубових 225-літрових бариків із врожаєм 2021. Будівля також постраждала від обстрілів, новенькі цистерни з нержавіючої сталі перетворилися на металеве решето. Після повернення окупованих територій власникам доведеться все починати фактично з нуля. На територіях Приазов'я, розташованих у Запорізькій області, теж за роки незалежності сформувалася своя виноробна інфраструктура. Там активно вирощували виноград та постачали його різним винним господарствам. Як, наприклад, мешканець села Луначарське неподалік від Бердянська Віктор Тарасенко починав з 4 кущів, а зрештою створив великий виноградник, на якому вирощував понад 40 сортів. Його доля також наразі невідома. Але я сподіваюся, що коли ми повернемо ці землі, там почнеться нова ера розвитку виноробства. На цьому наша сьогоднішня розповідь добігає кінця, але незабаром ми повернемося з новими винними історіями. Ви слухали програму «Української винні історії» від винної школи «Вітіс Про». Якщо вам сподобався цей подкаст – Не пошкодуйте хвилинки та оцініть його на подкаст-платформах. І обов'язково залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати мені теми наступних випусків. Пишіть мені напряму, адресу електронної пошти я залишу в описі.